برنامجك خليني ارضى معك.
halkani waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee efemada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
wanaagsan dhegeystayaal, waa kowda iyo barkii duhurnimo xilliga geeska Afrika iyo lixda iyo barka aroornimo xilliga Washington DC oo maalin khamiisa 8 bisha July sanadka 2020. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Aashe Ibraahim Aadan.
qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah gabdho dhalinyaro ah oo ganacsi dibadaha loo raadsan jiray ka hirgeliyey magaalada Qardho.
Waxaanu war carwada u furnay iyadoo carwooyin badan magaaladu ay leedahay, way ka duwanaan doontaa insha Allah carwooyinka kale. Waxay uga duwanaan doontaa waxaanu ognahay markaynu dharka noqono bilaa markii loo eego in dharka dizaynada la tolayo ay dadku meelo kale ka dirsadaan ama yiraahdaan noocaas waxaan rabnaa waqtiga waxaan loo diyaarin doonaa Hargeysaan lagu diyaarin doonaa Amboosaas ama Garoway, laakiin magaalada Qardho aysan lahayn meelo looga diyaariyo.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan warbixin ku saabsan sida dhalinyarada Soomaaliyeed ee qaxooti ahaanta lagu geeyay Australia ay uga faa'iideystaan waxbarashada dalkaasi.
Waxaa sidoo kale barnaamij ay ku ah heesihi
ciyaarihii ayaan sidoo kale idin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
dowladda Qatar ayaa ballan qaaday inay ciidanka dalka Lubnaan bil walba u diri doonto 70,000 oo raashin ah. arrintan ayaa kusoo degmaysa iyadoo xaaladda dhaqaale ee dalkaasi ay marayso halkii ugu hooseysay. dowladda Lubnaan ayaa ugu baaqday caalamka in gurmad laga soo gaaro ciidanka dalkaasi oo qarka u saaran gaajo iyo macaluul kadib markii xukuumadda Lubnaan ay awoodi weyday xakamaynta sicir bararka iyo dhaqaale xumada dalkaasi ka taagan sanadkii la soo dhaafay.
madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay dacwado ka dhana 3 shirkadood oo waaweyn oo dhanka tiknoolajiyada ah, isagoo ku eedeeyay inay si khaldan faafreeb ugu sameeyeen isaga iyo dad kale oo muxaafida. waxaan ka codsanaynaa maxkamadda degmada Mareykanka ee degmada Koonfurta Florida ku taalla inay amarto in si degdeg ah loo joojiyo shirkadaha warbaahinta bulshada faafreebkooda sharci darrada ah ee ceebta ku ah dadka Mareykanka, ayuu yiri Trump Arbacadii. Trump waa hogaamiyaha dacwadda ee dacwadaha ka dhanka ah Facebook, Twitter iyo Google oo iskale YouTube, iyo sidoo kale saraakiishooda fulinta Mark Zuckerberg, Jack Dorsey iyo Sundar Pichai oo uu Trump si jees-jees ah ugu sifeeyay inay yihiin 3 nin oo dhab ah oo wanaagsan. ma jiro wax faalla ah oo degdeg ah oo ka soo baxay shirkadaha fadhigoodu yahay gobolka California iyo madaxdooda.
laba gabdhood ayaa magaalada Qardho ka hirgeliyey xarun ganacsi oo lagu sameeyo naqshadaha dharka gabdhaha, taasi oo aan horey uga jirin magaalada. xaruntan ayaa gabdhaha ay uga qaaftoomi doonaan in ay naqshadaha dharka ka dalbadaan meelo ka baxsan Puntland. warbixintan waxaa boosaaso kusoo diray wariyaha VOA da Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
dhalinyarada la imaanaya fikradaha hal abuurka shaqo ayaa soo badanayay sanadihii dambe. laba gabdhood oo dhalinyaro ah oo ku bahoobay goob shaqo ayaa magaalada Qardho ka hirgeliyey goob ay dadweynaha uga kaaftoomi doonaan dharka noocyadiisa kala duwan oo horey dibadda lagu soo farsameyn jiray iyo weliba qaar ka mid ah magaalooyinka Soomaaliya, balse gabdhahan ayaa sheegay in magaalada ay kusoo kordhiyeen adeegan oo horey dadweynuhu uga imaan jiray meel ka baxsan. bilowga goobtan shaqo oo lagu magacaabo Sister Collection ayaa waxaa hirgeliyey laba gabdhood oo saaxiibo ah kuna bahoobay ganacsigan. Nadiira Cabdirsaaq oo ka mid ah gabdhahan ayaa ka warramay hirgelinta hal abuurkan ganacsi iyo waxa uga duwanaan doono.
waxaanu war carwada u furnay iyadoo carwooyin badan magaaladu ay leedahay, way ka duwanaan doontaa insha Allah carwooyinka kale. waxa uga duwanaan doonta waxaan ognahay markay inuu dharka noqono bilna markii loo eego in dharka designada la tolayo ee dadku meelo kale ka dirsadaan ama yiraahdaan noocaas waxaan rabnaa waqtiga waxaan loo diyaarin doonaa Hargeysaan looga diyaarin doonaa Boosaas ama Garoowe laakiin magaalada qaar ay san lahayn meelo looga diyaariyo insha Allah anaga baahida ka qabtayna bulshada waxaan idin haynaa design walba oo maskaxdiinu tabto ee meel baa ku aragtaan yaani ama social media ku aragtaan in maskaxdiinu sidii u qabtay inuu tilayo noocay doona han noqdaan marka saasan ugu talagalnay carwada
intaasii kadib qaar kamid ah ganacsato gudoomiyasha haweenka iyo waliba dhalinyarada magaalada Qardho ayaa soo jeediyay in dhalinyarada kale ee dhameeyay waxbarashada ay la yimaadaan fikrada ganacsi oo wax ku soo kordhiya dalka
waa carwo ku deesha mudan oo ay u baahan yihiin dhalinyarada oo dhan inay ku daydaan hablaha oo dhan waxa kaliya aan la qaadan karin waa xijaabka waxaan u dirsan jirnay Hargeysa kama aanan heli jirin halkan xijaabka isku siidayska oo qurux badan caawa halka yaala ee waxaan noo fududeeyay labada gabdhood inay keenaan ee dadkii tolayay ee daaqadahay iyagoo dhan oo waaraad ah oo aan meel kale looga baahanayn waxaan leeyahay Ilaahay ka abaal mariyo een wax la iibsado ama wax la qaatana waxa ugu qiimaha badan waa xijaabka aad baan ugu faraxsanahay waxaan leenahay hore u sii socda waxaan rajaynayaa gabdhaha magaalada Qardhoodo dhan inay ku daydaan in lagu miyoobo ganacsiga ganacsigu waa duceysan yahay qofkii ganacsi bilaabana uu ku guuleysanayaa ganacsi lagu guuldareystaa ma jirto una caqabado badan yahay waxaan leeyahay caqabadaha idinkaga yimaada waa inaad u dhabar adeegtaan wax walba idinkaga yimaada bulshada iyo ganacsiga dhaqaalaha intaba waxaan leeyahay guuleysta
halka laga furayo walaalaha waxaan rabnaa marka hadalka badimeyno gabdhaha dhalinyarada ah oo dadaal iyo juhdi ku bixiyay inay carwadan halaba kale yimaadaan
Cabdi Saciid Cismaan gudoomiyaha degmada Qardho ayaa ugu dambeyntii u mahadceliyay dhalinyaradan isagoona dhalinyarada kale ugu yeeray inay abuurtaan fursadaha noocaan oo kale ah
aad baa ugu mahad celinaynaa runtii waa arrin ku deesha mudan oo dhalinyarada inay hore u talaabsadaan oo sida la sheegay alaabahan haddeer yaal oo laga helayo meel fog laga doonan jiray laakiin waxa nasiib wanaag ah in gabdhahan dadka yar ay caawa wixii meel fog laga doonan jiray ay halkeen u keeneen marka arrintaas arrin la heli karo maaha waxa bulsho weyn tahay qarrood ku bogaadinaynaa ama ku sheegaynaa in wixii meesha fog u ay jireen inay carwadan ka heli doonaan ayna ka iibsadaan laga bilaabo caawa waxa leenahay soo dhawaada ayaan leenahay runtii waa ku faraxsanahay carwadatan insha Allah waxa rajaynaynaa in Ilaahay u barakeeyo oo dab dhagax lagu dhufto Ilaahay uga dhigo gabdhaha iyo dhalinyarada ah oo runtii dhalinyarada ay ku jirto waxaan kala u mahadcelinayaa insha Allah bulshada reer Qardhood waxa leenahay hal lagu daydo magaalada la horbariyo dhinac kasta ama ganacsiga ama amniga ama horumarka magaalada oo dhan hal laga wada shaqeeyo markii inta laga shaqeeyo inagu isku duubnaato meel gaari karna insha Allah magaalooyinku waxay ku jiraan tartan bay ku jiraan dhinac kasta ha noqoto xagga horumarka dhaqaalaha nabadgelyada amniga kulli waxa la horumarka in laga wada qayb qaato markii inagu isku mid noqono oo dhinac kasta wada qayb qaadano waxaan gaarinaa yoolka in iksanina insha Allah ta'ala adda ugu mahadcelinayna waxay soo kordhiyaan runtii wax la taaman karo waxaan leenahay marka aad iyo aad u mahadsan tihiin
Yusuf Maxamed Fiyawe Boosaaso
haatan dhageystayaal ku soo dhawaada heestal ku dhageedu yahay ilmada ha u qabin xusuusta waxa ku luuqeynaya fanaanka Mustaf Dollar
Shuwa wada qodofyo harna laga waaymayo jacayl kuna qulub masago marku calaftiin dilqil kawayo Shuwa wala Shuwa wada qodofyo harna laga waaymayo jacayl kuna qulub masago marku calaftiin Sidoo qoyskiina yeelay kumoo noqotaa qasaar sidoo qoyskiina
Soomaaliyeed oo qaxooti ahaan looga qaaday dalka Eritrea ayaa ku nool dalka Australia waxaana ay qaar kood dhigtaan jaamacadaha kala duwan ee dalkaasi iyaga oo ka faa'iideysanaya waxbarashada dalkaasi oo markii hore aysan ku heli jirin dalkii laga soo qaaday ee Eritrea. Warbixintan waxa magaalada Melbourne ka soo diray wariyaha VOA ee Australia Ibrahim Umar Bafo.
Waxaan ahay arday xandana ah aabo korsanaya shan caruur ah. Waqtina waa shaqeystaa waqti xaaskaygi iyo ubadkayga aan la qaata waqti wax barta
waa aabe shan caruur ah korsanaya waana nin dhalinyaro ah waayo adag ayuu u soo maray sidii uu Australia ku soo gaari lahaa abshir nolol adag ayuu ku soo maray xariiqaha qaxootiga dalka Eritrea isagoo dhiban ayuu haddana dhabarka u riitay inuu ka faa'iideysto waqtiga inta uu qaxootiga uu ku ahaa Eritrea bal markan hayno soo koobo waayihiisa waxbarasho ee xiriyaha qaxootiga dalka Eritrea.
Magacaygu waa Abshir Xuseen Cabdullaahi, Soomaali waxaan ka soo taganay 1996 laga soo bilaabo 1996 ilaa 2007 waxaan ku noolahay dalka Eritrea halkaas oo aan fursado badan ka helnay. Fursadaha oo kamid yihiin waxbarashada bilaasa ilaa dugsiga sare 2013 waxaan ka qalinjabay college-ka la yiraahdo Eritrean Institute of Technology 2013 ilaa 2017 waxaan la shaqeynayaa xafiiska UNCRT ee Asmara.
Dadka qaxootiga ah ee laga soo qaadi jiray dalka Eritrea ayaa dawladda dalkaasi soo taagtay waxana jiray boqolaal Soomaali ah oo loo diiday inay ka dhoofaan dalkaasi waa howlo ka dhaxeeyay dawladda Eritrea iyo hay'adaha qaxootiga ee dadka dib u dejinta siiya dalalka reer galbeedka. Hadaba Abshir oo ka mid ahaa dadkii dawladda Australia u soo qaadi lahayd dalkeeda ayaa taariib hor leh u galay dalka Suudaan si uu halkaasi codsigiisa qaxootinimo ugu wareejisto, maadaama Eritrea ay diiday in dadka la qaado. Abshir ayaa sharxaya.
2017 ayaan u taariibay dalka Eritrea, dalka Suudaan, anoo ka taariibay dalkii intaas muddo ay leegan ku noolay sabab la xariira Soomaalidu fursadaha ka helay dalka dal saddexaad in loo diido visaha exitka. Isfaham waa u dhaxeeyay UNHCR-ta iyo dawladda Eritrea. 2017 ilaa 2019 waxaan ku noolay dalka Suudaan.
Abshir wuxuu ka mid yahay dhalinyarada aan waqtiga ka dhumin kolka ay soo gaareen wadamadan reer galbeedka, gaar ahaan dalkan Australia. Haddaba goormuu ayuu yimid Abshir? Sidee ayuu ugu faa'iidaystay dalkan hadda uu ku nool yahay?
2019 bishii Janaayo markaan wadanka imid aniga qoyskaygaba, ilaa adii bilooyinka ugu horreysay waxaa waaya la qabsashada wadanka iyo cimiladii jawigii ayaan ku jirnay. And hopefully bishii June ayaan apply gareey markaa jaamacadda Griffith University, markaan apply gareey kadib July waxaan helay offer markaan aqbalay waxaan bilaabay class-kii ugu horeeyay isla July. Taas waxay ii saamaxday markaa qualification-kii hore ee waxbarashadii hore ku soo qaatay xariiqaha qaxootiga Eritrea ayaa ii fudeeyey inaan markiiba waxaa waaya jaamacadda hore ka bilaa. Maadadan ba aqristo waxaa waaya ama barto waa accounting iyo taxation aan ka aqristay jaamacadda Griffith.
Maxaad ku dooratay marka Abshirow maadadan xisaabaadka?
Taas iyadan waxaan u doortay markaan qiimeeyey daraasad ku sameeyey Soomaalida inta ku nool populationka intooda la eeg yahay iyo yacni booska accountantiga ama barakii oo ka banaan. Accountiyo way jiraan laakiin waxaa waaya baahida Soomaalida ma dabooli karaan. That's why markaa Soomaalida waxay u baahan yihiin markaa qof luuqadooda ku hadlaya sida hooyooyinka iyo aabbayaalka ama dadka aan luuqada Ingiliishka si fiican u garanayn, qof yacni luuqadooda uga adeegaya inay u baahan yihiin markaan aan dareemay sababtaas ayaan u doortay maadadan iyada.
Waxaa jira dhalinyaro badan oo weli ku jira xariiqa qaxootiga haystana fursad waxbarasho oo bilaash ah. Abshir ayaan weydiiyey talada ku aadan dhalintaas uu siin lahaa.
Walaal, waxaan kula talin lahay dhalinyarada xariiqa qaxootiga ku jira in la waxbarto, waxbarashada lagu dadaala intaad fursadaha sugaysiin, sababtoo ah waxbarashada waxaa waaya waa muhiim, waa shay kaliya ah ama qoriyo kaliya shay kaliya aad wax ku bedeli kartid. Qaas ahaan markaad fiirisid noloshaada haddaad badishin waxay limid tahay, odoo qoys dhamaala balakii badbaadiyey. Waxbarashada ha lagu dadaala aan la yareysan waxbarashada ama xariiq qaxooti joog mis waxaa waaya ama wadankii ku noolow mis qubaha kuwa joogaba. Hadda xataa waxaan sameeyaa hadda waxaan dhiirigeliyaa markaa dhalinyarada halkan ku nool oo high schoolka dhameysay mis waxaa waaya drop out ku sameeyey oo kasoo jeeda markaa qaas ahaan bariga Afrika sida Soomaalida, Eritreanka iyo Itoobiyaanka. Alxamdulillah waxay ii suurta gashay markaa ilaa 5 dhalinyaro ah oo iskuulka dhameeyey oo 2 sano kasoo wareegtay xilligaa iskuulka qalinjibeen inaan wacyigeliyey waana badansiiyey kadibna ay aqbaleen, haddana ay bilaabeen iyaga xataa laftigooda jaamacadaha waabalkii wadankan ka mid ah, qaas ahaan gobolkan aan ku nool. Markaa waxbarashada ha lagu dadaalo markaan dhihi lahay dhalinyarada ku nool dalkii qurbihii iyo waliba kuwa ku nool xariiqa qaxootiga.
Waxaa jira dhalinyaro badan oo fursado waxbarasho oo weliba bilaash ah ku haysta wadamada galbeedka laakiinse aan ka faa'iidaysan. Qaarkood inkastoo dhalinta inta badan hadda ay yihiin kuwa u soo jeestay sidii ay u horumarin lahaayeen mustaqbalkooda. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Haatan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha waxaana inoo haya Cabdulqaadir Samakab.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteenii cayaaraha aan ku bilownay xulka ingiriiska ee kubada cagta oo lagu naaneeyso saddex dilibaax ayaa xalay u gudbay finaalka koobka qaramada yurub ee 2020 balse la qabanayo sanadkan 2020 kadib markii xil ciyaareedkii hore loo joojiyey saameyntii ka dhalatay aafada COVID-19 oo dunida si xoog leh u gilgishay ingiriiska ayuu soo ragashay inay u gudbaan finaalka koobka qaramada yurub kadib markii ciyaar kulul oo isku jilba murxa ay ku garaaceen xulka Denmark oo isugu soo baxeen semifinalka koobkaasi xulka Denmark ayaa xalay waxa u soo ragashay inay jabiyaan derbiga xulka ingiriiska oo 7 kulan oo xiriir ah wax goolal ah laga dhalin waayay kadib markii xidigooda damasgaar oo daqiiqadii 30aad laad xor ah oo loo dhigay uu dabamariyay goolhayaha xulka ingiriiska xulka saddexda libaax ayaa markii goolka looga hormaray waxa ay bilaabeen weeraro joogto ah oo cadaadis ay ku saarayaan ciyaartoyda xulka Denmark taasoo kaliftay in ay gool iska dhaliyaan kubad uu soo baasay ciyaaryahan Bukayo Saka oo ku sii socotay ciyaaryahan Raheem Sterling ayaa waxaa dhexda kasoo galay kabtanka xulka Denmark Simon Kjær kaas oo gool iska dhaliyay ciyaartana ka dhigay barbaro 1-1 ah sidaas ayaana lagu kala nastay qaybtii hore ee ciyaarta markii la isku soo laabtay labada xul ayaa isweeraray inkastoo xulka ingiriiska ay fursado badnaayeen laakiin 90kii daqiiqo ee ciyaarta waxay ku dhamaatay 1-1 waxaana loo baahday 30 daqiiqo oo dheeri ah si loogu kala saaro labadaasi xul 30kii daqiiqo ee ciyaarta lagu daray ayaa xulka ingiriiska waxay heleen gool kulaad waxaana u dhaliyay ciyaaryahan Harry Kane inkastoo goolhayaha xulka Denmark Schmeichel uu isku dayay inuu badbaadiyo laakiin Kane ayaa dib ugu celshay sidaasna ciyaarta waxay ku noqotay 2 gool iyo gool oo guusha ay ku raacday xulka ingiriiska oo markii ugu horeysay taariikhda finaalka u gudba koobka qaramada Yurub ingiriiska ayaa hal mar oo kaliya tartan caalami ah finaalka gaaray kaasoo ahaa sanadkii 1966 markaas oo ay ku guuleysteen koobkii adduunka laakiin intii ay ka qayb galayeen tartamada qaramada yurub weligood ma aysan tegin finaalka marka laga reebo sanadkan xulka ingiriiska ayaa finaalka waxa isku wajihi doonaan xulka itali oo maalin ka hor kasoo badiyey xulka spain oo rigoorayaal ay ku soo reebeen ciyaarta finaalka ayaana hadda ka dhici doonta garoonka wembley ee dalka ingiriiska taas oo xulka ingiriiska sidoo kale fursad u noqon karta maadaama finaalka qaramada yurub ay ku ciyaarayaan garoonkooda wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa
marsalna dhegeystayaal ku soo dhawaada heeska uu inagu luqeynayo fanaanka Nimcaan Hila
استیال دعایی دهر نماه برنامش کدالی هر دمان تا یه انتها سکوئ وحید لسعودین یه حسین بر عدن یعنی گو آه عاشی ابراهیم عدن انتها مرکل کل ما اینو وحید مانتین آن دیگه تگینا سیدا سیو نبود گلیو
Come on.